E agora na fenestra visitamos a tenda Cáprica para ver que novidades lles chegaron esta semana. Saudamos xa o seu xerente, Juanma Sánchez, moi bo día.
Hola, moi bo día.
Comezamos falando de xogos de mesa. Alguna novidade?
Sí, acaba de chegarnos un xogo de Vir que se chama Dungeon Fighter. É un xogo a partir de 8 anos, de 1 a 4 xogadores, unha duración aproximada de uns 50 minutos, unha hora. É un xogo moi divertido, consiste en ir con os personaxes explorando unha mazmorra, vas levantando cartas e explorando a mazmorra, pero a la vez é un xogo de habilidade, porque tes unha diana e cando te teñas que enfrentar a un monstro terás que tirar un dado facendo que rebote na mesa e caendo na diana, que será o que cando lle quites os puntos de vida ao monstro. Entonces cada monstro vai ter unhas particularidades que te vai dicir pois que só podes tirar cos ollos pechados ou que tens que tirar co dado de espaldas, entonces para dificultar moito máis o que sexa a tirada de dados e ir avanzando pola mazmorra.
Así que xogas contra o monstro e contra os compañeiros.
Non, é cooperativo.
Ah,
xogan todos xuntos, uh-huh. Sí, o que pasa que é eso, xogas un pouco contra a dificultade está na habilidade para conseguir que os dados son dados triangulares, que aínda é máis difícil, que reboten ben e que caian na diana, pero a medida que vais avanzando tamén polas mazmorras, vas conseguindo outros dados que te dan bonificacións, os personaxes teñen unhas bonificacións para curar os outros e ir xogando todos en equipo.
Así que na mazmorra hai xente boa tamén, non?
Sí, hai xente boa.
Mira, algún cómic novo que che chamara a atención nestes días?
Sí, acabamos de chegar tamén un cómic que se chama Frontier, dun francés, Guillaume Singelin. Seguro que está mal pronunciado, pero bueno,
máis ou menos. É como mellor lo entendemos, seguramente.
E foi publicado en Francia en 2023 gracias á plataforma de Kickstarter. Como tivo moito éxito, ao final acabaron publicando tamén unha editorial coñecida.
Así que o primeiro...
Sí,
que...
é o primeiro. A obra ten un ritmo constante, unha obra de ciencia ficción de unhas 180 páxinas. Usa como motor principal da historia o personaxe de Jisoo, que é unha científica que un bo día ve como a súa pequena empresa de que se dedicaban á exploración espacial é comprada por unha mega corporación, deciden usar esa empresa en vez de para a exploración, pois para explotar recursos dos planetas.
A multinacional que os comprou,
a multinacional que os comprou. Entón, a partir de aí, empezas aventuras e desventuras desta científica moi idealista. O autor nos fai unha crítica contra o corporativismo e o capitalismo salvaxe das empresas grandes. A medida que vai pasando a historia, se vai encontrando con outros personaxes, entre eles un mono que encontraron que estaba unha empresa facendo experimentos con él. O rescatan xunto con outros animais e forman a pasar un grupo así un pouco raro entre un mecánico que encontra que se dedicaba a reparar os módulos pola parte exterior do espacio, o mono e tamén
a científica
e un soldado que se cansou de ser soldado e quería facer outras cousas.
Todo isto sucede en Francia.
No, sucede no espacio.
No espacio.
Sí, no espacio. Isto é como un futuro próximo, no que xa os humanos colonizaron o espacio.
E xa temos laboratorios onde ensaiamos,
sí,
con animais.
Exacto. Xa teñen no espacio estacións espaciais no que ensaian con animais, traballadores que están aí sobrepasados co traballo, todo como na Terra, pero no espacio tamén.
Nada cambiou.
Nada cambiou.
Oiches, Juanma, e esta novela gráfica, para quen está indicada?
Esta xa é para adultos, tamén nenos de 16, 17 anos, non teñan problema. Non é un debuxo moi bonito, do estilo do Estudio Ghibli, que é un estudio moi famoso xaponés, bebe moito dese estudio, se nota no, na forma dos personaxes, en todos os fondos, están moi recargados de cousas. Cada viñeta ves pois ordenadores, todo o que está tirado polo chan. Non é só ver un personaxe e xa está, senón que te fixas todo no decorado que é do debuxo, é espectacular tamén.
Así que podes lelo varias veces, atopando cousas nas que non repararas na primeira ocasión, non?
Sí, hai moitos detalles escondidos polas páxinas.
E dis que tivo moito éxito, non?
Sí, está tendo moito éxito, gañou varios premios, incluso o premio ahora non recordo o nome, pero queda unha plataforma ecoloxista que dá eso a novelas e cómics que teñen un mensaxe un pouco máis ecoloxista.
Repítenos o nome.
Frontier.
Moi ben. Pois, unha cuestión máis, que eventos tedes previstos para esta fin de semana?
Sí, esta semana vamos ter a presentación do xogo este de Devir de Dungeon Fighter. Xa pola mañá están as plazas ocupadas, pero pola tarde tamén teremos outras 4 plazas.
A tarde do venres.
Do sábado. Perdón. A mañá do sábado e a tarde do sábado. E pola mañá o sábado tamén hai meses para xogar o xogo de cartas de Star Wars Unlimited, un xogo novo que acaba de salir tamén. Estamos promocionándolo bastante tamén.
Pois moito ambiente esta fin de semana en Caprica logo, non?
Sí, estes fines de semana está vindo moita xente a xogar a Pokémon, a moitos xogos de cartas.
Moi ben, moitísimas grazas e ata a semana que ven.
Moitas gracias a vosotros.